ความสุขและความยินดีครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์อังกฤษฉบับหนึ่งสัมภาษณ์ผู้อ่านว่าใครคือบุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลกคำตอบ4ประการที่ได้รับรางวัลคือเด็กน้อยที่กำลังก่อปราสาททรายศิลปินที่ผิวปากเมื่องานของเขาสำเร็จและสวยงามเพื่อเป็นมรดกแก่โลกมารดาที่กำลังอาบน้ำให้ลูกน้อยของเธอหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันแพทย์ที่เพิ่งจะเสร็จภารกิจการผ่าตัดที่ยากและอันตรายซึ่งช่วยชีวิตมนุษย์คนหนึ่งไว้ได้บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประหลาดใจที่พบว่าไม่มีใครยกให้จักรพรรดิมหาเศรษฐีหรือบุคคลที่พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองและยศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกถ้าคุณสังเกตคนที่มีความสุขจริงๆคุณจะพบว่าคนเช่นนี้จะไม่ขวายคว้าหาความสุขเสมือนว่าเป็นเป้าหมายในตัวของมันเองแต่เขามีความสุขระหว่างการใช้ชีวิตตลอด24ชั่วโมงอันวุ่นวายในแต่ละวันความสุขเป็นของประทานจากพระเจ้าซึ่งอยู่กับเราในทุกๆขณะของชีวิตคนที่มองโลกในแง่ดีจะสัมผัสได้ง่ายถึงความจริงบางประการนี้เพราะเขารู้จักมองมุมต่างๆของชีวิตด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างและด้วยจิตใจที่สดใสและถ้าหากมีปัญหาเขาก็จะพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและมีความสุขอยู่ได้แม้อาจกำลังเผชิญกับความยากลำบากนานาประการพระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในการมองโลกแง่ดีเสมอพระองค์กำลังเผชิญกับอันตรายของชีวิตทรงตระหนักดีว่ากางเขนกำลังรอพระองค์อยู่แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทำให้บรรดาศิษย์เสียกำลังใจแต่ทรงนำความสุขมาให้กับพวกเขาพระองค์ทรงนำเปโตรยากอบและยอนขึ้นไปบนภูเขาสูงจากนั้นพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขาพระพักเปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้าโมเสสและเอลียาปรากฏมาสนทนากับพระองค์เปโตรสัมผัสได้ถึงความยินดีนี้เขาจึงทูลพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆถ้าพระองค์มีพระประสงค์ข้าพเจ้าจะสร้างเพิงขึ้นสามหลังหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสและอีกหลังหนึ่งสำหรับเอลียาพระวรสารเรื่องการจำแลงพระวรกายของพระเยซูเจ้านี้เป็นตอนหนึ่งในพันธสัญญาใหม่ซึ่งเข้าใจยากแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือนักบุญเปโตรมีประสบการณ์แห่งความสุขจนเขาต้องการสร้างเพิงขึ้นสามหลังเพื่อให้พระเยซูเจ้าประทับพร้อมกับผู้มาเยือนทั้งสองเราอาจเข้าใจความตั้งใจดีนี้ของเปโตรได้ว่าเขาต้องการยืดระยะเวลาแห่งความสุขที่ได้อยู่กับพระเยซูเจ้าผู้ทรงพระสิริพร้อมกับโมเสสและเอลียาชาวสวรรค์ที่ลงมาสนทนากับพระองค์นี้ออกไปให้นานที่สุดก่อนหน้าที่พระเยซูเจ้าจะทรงนำเปโตรยากอบและยอนขึ้นมาบนภูเขาสูงนี้พระองค์ได้ทำนายถึงการที่บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานและความตายพยายามบอกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพระองค์ให้บรรดาศิษย์รู้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายก็จริงแต่ก็ทำให้บรรดาศิษย์นั้นเจ็บปวดพอดูเปโตรพยายามจะลืมเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับความทรมานของพระเยซูเจ้าที่เพิ่งได้ยินด้วยความประสงค์ที่จะสร้างเพิงขึ้นเพื่อใช้เวลากับความสุขบนภูเขานั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือถ้าเป็นไปได้ก็อยู่มันบนภูเขานั้นเลยจะได้ไม่ต้องลงไปเบื้องล่างเพื่อเผชิญกับความจริงอันเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นกับพระอาจารย์และกับพวกเขาด้วยแต่เราก็เห็นว่าสุดท้ายเปโตรก็ต้องเรียนรู้ว่าสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าย่อมต้องแบกกางเขนเหมือนกับพระอาจารย์ด้วยเราแต่ละคนก็คงมีแนวโน้มเหมือนกับนักบุญเปโตรเช่นกันไม่มีใครชอบความลำบากหรือการทนทุกข์ทรมานแต่ถ้าหากเราทนทุกข์หรือยอมลำบากเพื่อคนที่เรารักสิ่งนี้ย่อมมีค่ามากและเป็นการแสดงออกถึงความรักแท้เ ความรักที่เรามีต่อพระก็เช่นกันพระวาจาของพระเจ้าทำให้เราต้องตั้งคำถามอยู่เสมอว่าเราจะรักพระเยซูเจ้าเฉพาะเวลาที่พระองค์จำแรงพระกายทรงพระสิริงดงามเท่านั้นหรือและเวลาที่พระองค์ทรงถูกตรึงกลางเขนเล่าเราจะวิ่งหนีเอาตัวรอดและปล่อยให้พระองค์รับทรมานอย่างเดียวดายหรืออันที่จริงพระวรสารได้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของมนุษย์ด้วยเพราะในเวลาที่พระเยซูเจ้าถูกตัดสินประหารชีวิตนั้นบรรดาศิษย์ต่างหนีจากพระองค์ไปสิ้นปล่อยให้พระองค์รับทรมานอย่างเดียวดายแต่หลังจากนั้นเราก็เห็นว่าศิษย์ที่เคยอ่อนแอเมื่อได้รับพระจิตเจ้าแล้วนั้นเขาก็เข้มแข็งและเป็นพยานยืนยันถึงองค์พระเยซูเจ้าได้ความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและใฝ่หาพระเยซูเจ้าเองก็ทรงต้องการให้เรามีความสุขการอัศจรรย์ต่างๆก็เป็นบทพิสูจน์ได้อย่างดีว่าพระองค์ต้องการจะปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากความทรมานพระองค์ทรงเอาชีวิตของพระองค์เข้าแลกเพื่อให้มนุษย์ทุกคนไปรับความสุขในสวรรค์กับพระเจ้าข้อคิดประการแรกก็คือเมื่อวันเวลาแห่งความสุขผ่านเข้ามาจงใช้เวลาอยู่กับมันให้เต็มที่เหมือนกับศิษย์ทั้ง3คนที่มีประสบการณ์นี้ในเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงจำแรงพระวรกายเพราะความสุขนั้นจะเป็นพลังเพื่อเราจะเข้มแข็งได้ในวันเวลาแห่งความทุกข์ประการที่สองคนเราจะมีความสุขได้เมื่อหยุดความอยากในด้านวัตถุมีการวิจัยว่าเงินจำนวนเท่ากันจะสร้างความสุขให้กับคนที่รู้จักพอใจในชีวิตมากกว่าคนที่มีความอยากไม่สิ้นสุดเพราะสำหรับคนประเภทหลังเขาจะแสวงหาไม่รู้จบและการวิ่งวุ่นพยายามให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาจะทำให้เขาเสียเวลาในชีวิตไปกว่าจะรู้อีกทีว่าความสุขแท้นั้นมิได้อยู่ที่การมีทรัพย์สินเงินทองแต่อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในสุขภาพที่แข็งแรงการกินได้นอนหลับหายใจสะดวกก็อาจสายไปเสียแล้วดังนั้นหากเราตระหนักถึงพระพรของพระเจ้าที่มีต่อเราและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยทีเดียว